Ассаламу алейкум, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосы үз тапшыруларын башлый. Прага студиясында сезне Ландыш Харасов сәламлый. Бүген безнең тапшыруда. Башкортстаннан атналык күзәтү иштерсез. Уфада бөтен дөнья башкортлары кырылтай узды. Удмуртияда федераль сабантуйга әзерлек бара. Оренбург белән Казахстан чигендә яңа мәчет ачылды. Самарда китап бастыручы татарлар саны арта. Түгәрәк өстәл сөйләшүе төрки телле театрларның Нәүрүз халыгара театраль агарту җыены турында барачак. Тапшыру азагында Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен иштерсез. Башкортстаннан атналык күзәтү тыңларга тәкъдим итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Уфада узган бөтен дөнья башкортлары кырылтайында 850-дән артык вәкил катнашты. Анда чыгышлар нигездә урыс телендә барды. Кырылтайда кискен узачак җанисәп һәм анда башкортларның катнашуы турында да сүз булды. Чарага Татарстаннан да вәкилләр барды. Тулырак әйтеп, атналык күзәтү белән Уфадан Кәрим Яушу сөйли.
Бу атнада Башкортстандагы иң мөһим вакыйга булып, шиксез, Уфада бөтен дөнья башкортларының 3-нче курултайы узу утырды. 10-12 июньләрдә үткән бу масштаблы чарага 1 ел чамасы алдан әзерләнделәр. Курултайның матбугат хезмәте хәбәр итүенчә, әлеге җыенга җәмгысе 855 делегат килгән. Шуларның 641-е Башкортстаннан, Бәйсез дәүләтләр берлеге һәм Русия төбәкләреннән 193 кеше, ә Русиядәге терминологияга белән әйтсәк, ярак шетелләрдән 21 кеше. Оештыручыларның үтә җитди алып барылганлыгы турында әлеге чарага Русия Федерация Советының һәм Дәүләт Думасының шактый эре түрәләре килүе дә сөйли, әлбәттә. Торган нәрсә күзгә ташланды. Бөтенҗе башкортлары курултайы җыелуга котлавын Русия президенты да җибәргән. Әмма ни сәбәпледер Русияның кудрәтле премьеры Владимир Путин бу чарага битараф калган булып чыкты. Курултай җыелыр алдында мәгълүмат чараларында әлеге курултай эшенә катнаштырылмаган 10 башкорт оешмасы махсус уртак ачык хат белән чыктылар. Русия президенты Медведев һәм Башкортстан президенты Мортаза Рахимов исеменә җибәрелгән бу хатта әлеге чара башкорт халкы язмышы турында уйланып түгел, ә Рахимов гаиләсенең феодал хакимиятен саклау өчен оештырыла дип раслана. Шуңа күрә бу курултайга диелә хатта фәкат Рахимовлар кубызына бии торган гына үткәрелде. Гадәттәгечә Татарстаннан югары кунаклар килде. Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин һәм Бөтендөнча татарлары конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров. Пленар утырышта Ринат Закиров чыгыш ясамаса да, Башкортстан телевидениесе аның Бөтендөнча башкортлары курултайы башкарма комитеты рәисе Азамат Галин белән дустана очрашуы турында хәбәр итте.
Бала дигән Мұлы татар театры төзелгән мәктәптәрдә балалар татар телен өйрәнә ала. Әлбәттә, буларның барыһы да безне шатландыра дип билдәләнә Ринат Закиров. Ул шулай ук Бөтен дөнья татарлары конгрессы башкарма комитеты исеменән башкорт халкына Кул Шәриф мәсҗиде төшерелгән балак бүләк итте.
Бу Кырылтай, әлбәттә, башкорт халкы өчен түгел, бездә яшәүче бөтен халыклар өчен, шулай ук безнең ике республиканда үзара аралашу өчен дә, киләчәге өчен дә бик мөһим чара булачак. Чөнки башкорт халкының киләчәге, ул шулай ук татар халкының киләчәге белән бик тығыз бәйләнгән, без бик якын тугандаш халыклар, бер тамырдан үскән халыклар. Шуңа күрә дә бу Кырылтайны мин башкорт халкының тагында үсеш юлында бер этап дип саныйм.
Бу курултайда төп чыгышны кем ясаганлыгын ачык кына әйтеп тә булмый. Башкортстан президенты Мортаза Рахимов үзенең күләмле чыгышының күп өлешен үзе Башкортстанны җитәкләгән 20 ел эчендә республиканың гаять зур уңышларга ирешүен тасвирлауга багышлады. Шунысы кызык дигәндәй, башкортларның бу иң абруйлы форумында нигездә урыс телендә чыгыш ясадылар. Шул исәптән Башкортстан президенты да Бөтендөнья башкортлары курултае башкарма комитеты рәисе Азамат Галинда. Башкортстан президенты гадәттәгечә чыгышында башкортларның урысларга кушылуына мәдхия укыды. Үз вакытында башкортлар һәм Урал Идел буеның башка халыклары урыс халкы белән бергә бөек Русия дәүләтчелеген төзеде. Русия белән бергә булу башкорт халкы язмышындагы хәлиткеч борылыш бу, чөнки ул аның арытаба берләшүенә һәм үсүенә нигез булып хезмәт итә. Төптән уйланылган карар нәтиҗәсендә халык үзен, телен һәм мәдәниятен саклап калды, диде ул.
Быть вместе с Россией – это магистральный поворот в судьбе башкирского народа, послуживший основой для его дальнейшей консолидации и развития. Благодаря такому основанному решению народ сохранил самого себя, свой язык и культуру.
Азатлык тыңлаучыларына мәгълүм булуынча, Башкортстанда рәсми рәвештә Башкортстанның барлык мәгълүмат чаралары аша республиканың көнбатышында яшәүче татарларны башкортлар дип аңлату бара. Республика түрәләренең мондый юлга басуларын тәнкыйтьләүчеләргә Башкортстан президенты кош аяклап дигәндәй тибеп алды. Бу уңайдан башкортларның арытаба этник берләшүен тәэмин итү иң беренче бурычларыбыз дип исәплим. Кайбер эшлеклеләрнең шын һәм шын булмаган башкортлар турында һәм кемләрнеңдер тәэсиренә тараган башкортлар турында фикерләрен тыңлау оят. Бу сүзләр томаналык, аңлашылмаучылык нәтиҗәсе. Әгәр дә син җирәгең белән үзеңне башкорт дип тоясың икән, телдә ниндидер үзенчәлекләр һәм аермалыклар булуга карамастан, син башкорт, диде ул.
Стыдно слушать рассуждения некоторых деятелей о башкирах настоящих и ненастоящих. О башкирах, попавшие под чье влияние и так далее. Такие высказаны результат невежественного непонимания.
Башкортстан президенты расслабился. Республиканың көнбатыш өлешінде татарша сөйләшүче халык ул барыбер башкорт. Бөтендөнче башкортлары курултайы башкарма комитеты рәисе Азамат Галин федераль үзәкне федерализм релисләрен сүтүдә каты тәнкыйтькә тотса да башкортларга ышанырга чакырды. 90-нчы елларда Идел буенда моны Татарстанда дип аңларга кирәктер инде сепаратизм башын калкытты, диде ул. Урал тирәсен искә алмыйча гына.
Не секрет, что в бурные 90-е годы в стране, в том числе и в Поволжье, действительно были популярны идеи сепаратизма.
Әмма бу бәләдән Русияне Башкортстан президенты Муртаза Рахимов коткарган икән.
И сегодня мы можем уверенно заявлять о мудрости нашего президента, не позволившего разгореться конфликту в Поволжье, сумевшего оставить идею и практику межнационального согласия и мира.
Әлбәттә инде, Азамат Галинда алда торган җанисәпкә тукталды. Азамат Галинга Башкортстанда дәүләт дәрәҗәсендә башкортлыкка өндәүгә каршы чыгучылар ошамый икән. Алар, имеш, мәсьәләгә сәяси төс бирергә маташа.
Хотелось бы также заострить ваше внимание на предстоящий 2010 году всероссийской переписи населения. Нам необходимо серьезно подготовиться к данному мероприятию, у себя в республике не позволить определенным силам политизировать этот вопрос, не допустить искаженного освещения переписи в Башкортостане. Существуют политические группы, пытающиеся дестабилизировать обстановку внутри республики публикациями в средствах массовой информации недостоверных сведений о возможных фальсификациях.
Шунысы күзгә ташлана. Башкортстан президенты чыгышында да, башка башкорт делегатлары чыгышында да татар, тугандаш дигән сүзләр кулланылмады диярлек. Ә менә Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин кат-кат туганлык турында кабатлады.
Хөрмәтле конгресс, бөтен дөнья башкорт халык конгрессы делегатлары, кадерле дуслар, хөрмәтле Башкортстан Республикасы президенты, туганнар, рәхәтләнеп тыңлап утырам. Һәм һаман да шул бер фикердә, ике тугандаш башкорт татар халкының бәйрәмнәре дә бер, телләребез дә бер, диннәребез дә бер, проблемалар да бер икән. Чын күңелдән менә шушы курултайга килеп, сезгә Татарстан Республикасы халкынан, татар халкыннан, үзебезнең республика җитәкчеләре исеменнән эшебездә уңышлар.
Татарстан президенты котлавында да туганлык зур урынны алган булып чыкты.
Сер түгел, татар белән башкорт бер тамырдан чыккан якын туганнар. Ерак касырлардан бирле халыкларыбыз Идел буйларында, Урал итәкләрендә, ут күршеләрдә кыз биреп, егет әйләндереп, дус һәм тату яшәгәннәр. Бүген дә безнең республикабыз араларыбыз Россия Федерациясы тормышында гаять зур роль уйный. Нәкъ менә Башкортстан һәм Татарстан торышлыгы ярдәмендә илдә федерализм принциплары, милли мәнфәгатьләрне кайгырту сакланып килә. Шуларны истә тотып, без Уфада һәм Казанда ике республикалар арабызның даими вәкилләрен ашарга дип ниятләп торабыз. Бу икътисади башларга киңәйтергә күптән кирәге инде, күптән кирәге. Ике республика бергә булганда гына Башкортстанның да, Татарстанның да дәүләтчелеге ныгыячак, халкыларыбызның рухы бермә-бер үсәчәк һәм көчәячәк.
Башкортстандагы татар милли оешмалары җитәкчеләре Фәрит Мөхәммәтшинның җанисәп мәсьәләсендә Башкортстан белән ызгыш булмаячак дип белдерүен сагаеп кабул иттеләр.
Бездә дә, сездә дә, чынлап бу башкорт халыкта күбрәк куллана торган аз да итә, күптә бетә, туганлыкка ни итә дигән күптә халык мәкәле бар. Чыннан да, урысларның да тәрҗемә итсәң, бу мәсьәләгә фикерләре бар. Халык дуслыгы, халыкара дуслыгы, бердәмлек, ул олы байлык. Урыслар әйтәләр, что имеем не храним, потерявши плачем диләр. Аллах сакласын, киләчәк теге халыкара сану ала мәсьәләсен күтәрә башласак, кайда рождаемость больше, у кого меньше, нам это не грозит. Наша дружба испытана веками, мы готовы и дальше эту дружбу укреплять с братским башкирским народом. С этим официально я с этой великой трибуны хочу братскому башкирскому народу заявить.
Ахрысы бу юлы да 2002 елгы җанисәптәге кебек Татарстан элитасы 30 крәшенне татар дип яздырту, 270 мишәрне татарлыкта саклап калдыру өчен көрәшәчәк. Башкортстанда 600 меңләп татарның тартып алынуына туганлык яисә икътисади бәйләнешләрен ныгыту хакына күз йомашак. Башкортстанда татарларны башкорт дип игълан итү кампаниясы бернинди курултайларга карамыйча дәвам итте. Шул ук Кызыл таң газете Бөтендөнҗа башкортлары курултайыннан репортажлар урнаштырган 11 июнь санында тулы бер сәхифәне Кыйгы районы халкының башкортлыгын аңлатуга багышлаган. Илеш районыннан бирелгән телевизион тапшыруда Башкортстан телевидениесе аша янә саф татар телендә телебез башкорт теле дип әйттерделәр.
Мына безнең теледән дә чын башкорт телендә дә сөйләшмиләр. Һәм чын татар телендә дә сөйләшәләр. Варенләрдә фикер бар дигән варенләрнең фикере көнбатыш башкортларының үзләренең диалектикасы бар дип. Безнең мына үзебезнең диалектика бар. Безгә башкортстан үтене.
Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.org. Башкортстаннан тыш бүген тапшыруда Удмуртия, Оренбур, Самар татар башкортлары турында язмалар ишетерсез, хөрмәтле тыңлаучылар. Ә тапшыру азагында Казанда үткән төрки телле театрлар җыены турында түгәрәк өстәл сөйләшүе булар. Азатлыктан аерылмагыз. Азатлык радиосы. Быел Утмуртияда федераль Сабантуй узачак, ул 3 июльгә билгеләнгән. Бу Русия күләмендә 10-нчы тапкыр оештырылачак милли бәйрәм. Аңа әзерлек инде узган ел нук башланды. Утмуртия татарлары милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Ирек Шәрипов әйтүенчә, Сабантуйга дип татар ансамбльләре өчен милли костюмнар тегелә. Димәк, алар киләчәккә сәхнәгә чыгар өчен киемнәр белән тәэмин ителәчәк. Тулырак әйтеп, иҗадая хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина сөйли.
Утмуртияга Россиянең татарлар тупланып яшәгән 60лап төбәгеннән ләгән кунаклар килүе көтелә. Шуңа да Сабантуена әзерлек эшләрен республика президенты Александр Волков үз күзәтүендә тота. Сабантуен тиешле дәрәҗәдә уздыру буенча әзерлек эшләре үткән елда ук башланды. Атна саен белгечләр милли сәясәт министрлыгында яисә башка оешмаларда киңәшмәгә җыела. Соңгы утырышның көн тәртибенә Сабантуенның иң күркәм бизәкләренең берсе милли көрәшне уздыру куелган иде. Аны оештыруда барлык ялалар үтәлергә тиеш. Шуңа да анда оештыручылардан тыш көрәшчеләр, тренерлар да чакырылган. Алар арасында Утырышта Альфред Сабиржанов, Михаил Землянов, Николай Медведев. Утырышта татар көрәше матур һәм гадел уздыру буенча фикер алыштылар. Бәләкләү мәсьәләләрен хәл иттеләр. Гомумән, сабантуйлар кайда, ничек узачак? Бу турыда оештыру комитеты әгъзасы, Удмуртия татарларының милли мәдәни автономиясе рәисе Ирек Шәрипов сөйләде.
Моңарчы иҗада әле мондый зур вакыйга һәм мондый зур дәрәҗәдәге сабантуй оештырылган юк иде. Федераль сабантуй үзенең тарихында 10нчы тапкыр оештырыла Удмуртия республикасында һәм безгә республиканың президенты Александр Волков та шундый бурыч куйды. Елдан-ел сабантуй әйбәтләнергә тиеш, Удмуртияның сабантуе моңа кадәр булганнардан яхшырак булсын дигән максат куелды һәм без моңа якынлашып та киләбез.
Удмуртияда ел саен күпчелекнең тәшкил иткән халыкларның милли бәйрәмнәре гөрләп уза. Татар сабантуе берничә ел рәттән Чикирил спорт мәйданында оештырылды. Быел федераль сабантуе өчен ул урынны сайламаганнар. Сәбәбе анда күп санлы кунаклар, тамашачылар өчен әлегә тиешле шартлар булмавы. Диде Ирек Шәрипов.
Үзебездәге мәйданнарда эшләргә булдык. Сабантуйның ачылу тантанасы, концерт, көрәш ул Киров паркында уздырылачак. Киров паркында без 3 мәйдан ясыйбыз. Беренче мәйдан ул Купол стадионы. Купол стадионында торачак зур сәхнә. Ул сәхнәдә сабантуйның ачылуы булачак. Татарстан сәнгать осталары концерты барачак көн буе һәм көрәш шунда барачак. Безнең сабантуйны уздыруга шефлар итеп Нижнекамск шәһәре билгеләнде. Нижнекамск шәһәре Киров паркыннан су буена төшә торган юл да Чикирилдагы кебек зур табигать мәйданы ясаячаклар. Анда кылгасы да, мәйданы да, сәхнәсе дә булачак. Анда да сәгать 10-нан кичке 5-кә хәтле бер туктаусыз тамаша барачак. 3-нче мәйданда без балалар сабантуе оештырып җибәрәбез бу көнне. Киров паркында әле балалар сабантуе дә барачак.
Милли бәйрәмебезнең 2-нче матур һәм китеп алынган бизәге ул ат чабышы. Аны Ижау шәһәре ипподромында уздырырга килешенелгән. Биредә хәзер төзекләндерү эшләре башкарыла. Ул ат чабышлары уздыру өчен тиешле стандартларга туры килерлек итеп эшләнә. Хәзер ипподромда малкайлар ярышы өчен дә трасса тиешле дәрәҗәдә булачак, тамашачылар өчен дә җайланмалар ясалачак. Бәйрәм программасында кызыклы бәйгеләр каралган. Ярышлар Удмуртия президенты исеменә үткәреләчәк. Федераль сабантуен әзерләү уздыру буенча мәшәкатьләреннән тыш Удмуртияда яшәүче милләттәшләребез өчен уңай яклары да булыр дип өметләнә Ирек Шәрипов. Сәхнәләрдә Түбән Камадан килгән сәнгать осталары белән бер рәттән үзебезнең коллективларның да чыгышлары планга кертелгән. Төрле бәйгеләрдә җиңү яулаган коллективлар республиканың һәр район шәһәрләрендә берничә. Аларны кунакларга, халкыбызга күрсәтү бу да күздә тотыла. Артистларга сәхнә киемнәре тегелә. Димәк, коллективлар милли костюмнар белән дә тәэмин ителәчәк.
Сабантуй безнең өчен бер генә көнлек бәйрәм түгел. Без моңа зур әзерлек эше алып барабыз. Республика хисабыннан бүгенге көндә 250 артистка татар костюмы тегеләчәк. 250 костюм ул бүгенге көндә безнең республикада эшләп килүче барлык дигән ансамбльләргә өлеш чыгачак дигән сүз. Бу безнең өчен зур казаныш. Моннан тыш без үзебезнең татар көрәше белән шөгыльләнүче егетләребезнең мәнфәгатьләрен яклыйбыз. Удмуртияга тагын 2 профессиональ келәм кайтартылачак, алыначак. Аның берсен үзебезнең Удмуртия республика алса, икенчесен Татарстан Республикасы бүләк итер дип безнең килешүләребез бар. Бу рухны күтәрә торган әйбердә.
Көндезге бәйрәм кич Спартак халык иҗат йорты каршында кичке сабантуй буларак дәвам ителәчәк. Шулай ук яшьләр берничә клубта төнге дискотекаларга җыелачак. Федераль бәйрәм уздыру республика татарлары тормышын активлаштырыр, бердәмлекне арттыру өчен дә сәбәп булыр дип ышанасы килә. Ижауда сабантуй 3 июльдә булачак. Ул Киров паркында һәм ипподромда үтәчәк.
Хәмидә Гайфуллина Ижауда узачак федераль сабантуйга әзерлек турында сөйләде. Күп кенә чит илләрдә һәм Русия төбәкләрендә хәзер сабантуйлар чыры. 19 июнь көнне милли бәйрәм Владимир Архангельский шәһәрендә, 10 июльдә Пензада узачак. Омск, Тольятти, Клайпеда, Истанбул, Чехия татарлары инде сабантуйны бәйрәм итте. Бәйрәмдәге кайбер күренешләрне сез безнең сәхифәдәге фоторәсемнәр тупланмасыннан да күрә аласыз. Адресыбыз www.azadlik.org.
Азатлык радиосы.
Татар дөньясы яңалыкларын дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Оренбурда яңа мәчет төзелде. Хәзерге вакытта мөселманнар өчен 70-дән артык гыйбадәт йорты эшләп килә. Иләктә яңа мәчет өчен махсус йорт бирелгән һәм ул гыйбадәт урыны итеп цикләндерелгән. Төбәккә күчеп килүчеләр артуы сәбәпле мәчеткә йөргә теләүче мөселманнар шактый. Мәчет ачылышында Оренбурда хәбәрчебез Фирүзә Абсәләмова булып кайтты.
Әлеге тантанага иләк мөселманнарының куанычларын уртаклашырга дип күрше районнардан да килүчеләр байтак иде. Тарихка күз салсак, 1917 елга кадәр Иләк авылында бер мәчет, 4 чиркау эшләп килгән була. Ләкин совет хөкүмәте урнашкач, алар барысы да җимерелә. Мәчет бинасы хәтта инкубаторда булып тора. Иләкте 15 еллык чиркәү тизелә. Һәм аның нәк каршында гына мәсҗид ишендә берлегән махсус йорт мәсҗид буларак тизекләндерелде. Бу хакта Оренбург ярында ярым ай белән тәрәдә бергә урнашкан дип тантанага килүче хакимият җитәкчеләре ассызыклап үтте. Мәсҗид бинасы намаз ишендә эшләнгән иркен бүлмәләрдән тора. Тәһарәт алу бинасы да аерым тизелгән, манарасы да биек, ерактан күренеп тора. Безнең өчен бу бик әһәмиятле диделәр иләк мусламаннары. Районда бу икенче мәсҗид, беренчесе күрше Озерка исемле татар авылында берничә ел элек ачылган иде. Күрше Переволоцка районының Зубачи авылы имамы Ахмәт хәзрәт, Озерка авылы имамы Рәшит хәзрәт мәсҗидкә келәмнәрдә бүләк иттеләр. Мусламаннарны кытлап мөфти Габдулбары хәзрәт булай диде.
Аллаһу баракату. Оренбург өлкәсе мусламаннарының дини назараты исеменнән барыгызны да шу бүгенге байрам тантаналы мәсҗид ачу һәм 10 еллык юбилей белән тәбриклимен. Кутлы мөбарак булсын. Аллаһ тәала барыгызга да исәнлек биреп, илләргә иминлек биреп, калган гомерыбызны ислам диндә булып, Коръан тушканча, пәйгамбәрнең сөннәтләре белән гамәл кылышыбыз насип кылмасар булсын. Аллаһ субхана ва тааля Коръан Кәримдә әйтә: "Әлбәттә Аллаһ йорты мәсҗидләрне төзерләр, Аллаһка ышанган һәм ахиретка ышанган иманлы бәндәләр". Кызганычка каршы, 17-нче елны октябрь революциясыннан соң большевиклар власка килеп, әлбәттә мәсҗидләрне ябып, ватып, мәдрәсәләрне ябып, әлбәттә дингә күп зарар китерелде. Менә Аллаһка шөкер, инде Аллаһтан вакыт җитеп, мәсҗидләребез ачыла башлады, мәдрәсәләребез, шәкертләребез укый, мөмкинлекләр бар. Моңа инде без беренче Аллаһ Тәләгә шөкрана кылабыз, шундый мөмкинлек булган өчен. Төрле халыклар монда, татар гына түгел, монда казаклар да бар, монда мордвалар да бар, барыбыз да тату бер семья булып яшибез.
10 ел элек бу җирдә мусламан җәмгыяты яша, ә 4 ел элек мусламаннар мәсҗид төзергә керешәләр. Имамнары булып Гызетдин Сабитов куела.
Шушы 4 ел эчендә газ топлениялар кертеп, манаралар куеп, күп эшләр эшләнде инде.
Иләкнең үзендә мәсҗид булганмы?
Бер мәсҗид булган. Әлбәттә бу хәл революция хәтле булган. Хәзер ул мәсҗиднең урынын Урал елгасы юып китте. Әмма ләкин ул әле мәсҗид торган вакытта инде әрәм булмасын диделәр микәнни? Ни сәбәпләр инде? Аны бузып, икенче җиргә күчерделәр, әмма ләкин ул мәсҗид булмады, ул мунча булды. Хәзер дә ул мунча эшләп тора, мәсҗиднең нык ит эшләнгән кепсләрдән салынган. Менә шушындый бездә история булды. Инде уку мәсьәләсенә килгәндә, октябрьнең башы белән ел саен без ачабыз курслар, төрле яшьтәге кешеләр килеп, апалар, билар, балалар килеп укый. Мәсҗидне төзүдә иң беренче әлбәттә гәнежне предпринимательләр бар монда. 4 ел элек моңнан агыр мусламан иде. Әмма яки шу 4 ел эчендә яңадан күчеп килү мусламаннарның иммиграциясе күчәйде. Шуның сәбәпле хәзер инде үзбәкләр, таҗиклар, шулар исәбеннән тирә-як авыллардан шушындый районга күчеп килүче мусламаннар бик артты. Асланы татарлар, аннан кала казаклар килә, башкортлар шулай.
Шатлыгыбыз зур безнең, чөнки Иләк авылыда ниһаят мәсҗидле булды диделәр тантанага килүчеләр.
Иш бердемәгә шура Җәмил кызы, Мохран дигән авылда торабыз. Безнең авылыбыз 15 километр гына бу Иләк райцентрдан мәсҗиддән, шуңа күрә мөмкинчелегебез бар, машинада киләбез җомга намазларына, бәйрәмнәргә, гайт намазларына. Гыстин хәзрәт намаз укырга өйрәтте, Коръан сүрәләрен аятлар өйрәтеп, үзебез белән күршедәге тиләге бар әби ләрендә алып киләбез, шулай итеп йөрибез Иләк мәсҗиденә. Гыстин хәзрәткә зур рәхмәт, тырышлыгы өчен, мусламанчылыгы өчен. Менә безне дә шул юлга салып, куандырып, әби бабайларны инде яшьләр дә килә җомга намазларына, яшьләр шушында балаларны да өйрәтә. Без канагатбыз.
Менә шул мәсҗид булмаганда кайда йөрибез?
Бер кайда да бармый торыйк. Өйдә утырдык, бер нәрсә дә белмәдек.
Авылыгызда мәсҗид ачу мөмкинлеге юкмы?
Авылыбызда инде хәзер колхозлар бетте бит. Сырлар юк, ә болай инде үз кешебез белән мәсҗидләр салып, мәсҗидләр ашырга авылыбыз зур авыл түгел, кечкенә, андый мөмкинчелегебез юк.
Күпме халык яшәсез?
1000-гә якын, наверное. Но булган белән безнең авылыбыз яртысы мусламан, яртысы христианнар. 500-гә якын мусламан булса, калганнары инде урыслар дип сөйлибез бит инде. Безнең динебез түгел, шуңа күрә аларның да чиркәүләре юк. Хәер садакаларыбыз да тырышабыз, шушында килгәндә мәсҗидкә килеп, мәсҗидкә бирергә тырышабыз.
Әлсегіз тумышығыз білен қасият?
Мен шушы Иләк районының Озерки деген ауылынан енді тумышым білен. Тұрмыш иптәшім Мұхыранныңқы шунда тормышка чыгып, шунда гомер итеп ятабыз инде балаларыбыз да шул үзебезнең яныбызда.
Гырып гадәтләр сакланамы сезнең мөхрән авылында?
Тырышабыз. Ну ул хәтле кичле түгел инде. Мәйтләрне тырышабыз затырга, соңгы елларына үзебезнең мөселманча гырып гадәтләр белән никахлар балаларыбыз иләмешкәндә никах укытабыз. Мәчеткә килеп балаларыбызга исем куштырабыз. Менә аныгыбыз туды бәлнистән чыккач бәлсеккә килеп мондагы истән хәзрәттән исем куштырып хәйр садакалар биреп шулай итеп кызыбызны алып кайтып киттек игә инде.
Наш авыл катнаш никахлар күпме? Әллә татарлар татарларга гына иләнә кияүгә чыга?
Юк, юк, катнаш никахлар да бар инде. Күңел андый никахларны инде бик теләмибез дә инде. Ну нишләтәбез? Ну булгалый андый никахлар.
Менә татар телендә газеталар алдырасызмы, журналларма, телевидение карыйсызмы?
Без яңа вакыт газетын алдырабыз, Юлдаш газетын алдырабыз. Иләк мәчете Нур дигән газет чыгара.
Татар теле укытылмый юк мәктәбездә?
Мохранда юк.
Халыкка эш бармы алда?
Юк, колхозыбызны да бетерделәр. Яшьләр инде уңганраклары да мал тотып тырышып җирләр алып яшәп яталар. Себер якларына китеп, Мәскәү калаларына китеп, шундый вахтовый методлар белән эшләп килеп кайтып, шулай итеп эшләп йөриләр. Эш кешелектә бар, аны инде яшерә торганы юк. Күбесе шундый юлда да җирәй, тормышларыбыз кыен инде. Минем мнением шундый. Без инде пенсия алабыз, болай яшьләргә кыен эш юк. Семьяларын ташлап, читкә китергә кирәк. Шундый тормышларга килдек менә инде.
Шулай итеп, Оренбург төбәгендә, Казахстан чигендә урнашкан икенче авыл да мәчетле булды. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Азатлык радиосы. Самар яңалыкларына күчәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Соңгы 15 елда төбәктә бер-бер артлы китап бастыра башладылар. Гали авылында яшәүче Саймен Бирзаханова пенсиядәге тел хатын. Әлегенә шигъри җыентыгы чыккан иде. Менә җәй башында Яша Гали авылым дигән яңа китабын бастырды. Тулырак әйтеп Шамил Баһауддин сөйли.
Алдагы китабы шау шигырьләрдән генә торса, монысына 16 кыска хикәяләрендә эшләгән. 186 битле китапчык, затлы кәгазьдә 500 данә чыкты. Шигырьләре туган як, туган ил, туган тел, милләт язмышларына багышланган. Гомеренә Галидә яшәп, туган төбәген яхшы белә. Саимә ханым күп яза, гади иттереп яза. Югары белеме булмаган Саимәнең шигырьләре болындагы чәчкәләрдән үргән тәкыяләрне хәтерләтәләр. Ул сүзләрдән генә шигырь шигә, һәм әйтергә кирәк, зәвук белән тезә сүзләрне. Китапка кереш сүз язган Фәния Кәримова, Саимә апаның күп шигырьләрендә үзәк изгеч хатын-кызларның моңлы күңеленнән генә саркый ала торган сагыш бар. Ләкин ул болыт арасыннан чыккан кояш кебек якты, юморга тиң шигырьләр дә иҗат итә, ди журналист Кәримова. Саимә ханымның иң зур уңышы китапка хикәяләрен кертүе. Һәр язма хезмәт кешесенең бер кыйпылчыгы итеп кабул ителә. Бер нидә уйлап чыгарылмаган, ләкин дә йылмайып, көлеп кенә түгел, сабак алырлык язмыш бертекләре. Саимә ханым Мырзахарованың иҗат дәртен сүндермәүче кеше ул Гали эшкуары Расих Латыпов. Беренче шигъри җыентыгы да, икенче китабы да аның акчасына басылган. Шамил Баһауддин, Азатлык радиосы, Самар.
Хәзер хөрмәтле тыңлаучылар, төрки телле театрларның Нәүрүз халыкара театраль агарту җыены турында түгәрәк өстәл сөйләшүен тыңларга тәкъдим итәбез. Казанда төрки телле театрларның Нәүрүз халыкара театраль агарту җыены узды. Ул Нәүрүз фестивале кысаларында оештырылды һәм төрки дөньяда бердән-бер. Бу җыенны нигездә Камал театры кабул итте. Анда Татарстанның барлык Башкортстан, Казахстан, Кыргызстан, Азербайҗан, Төркия, Чувашстан, Тыва театрлары катнашты. 7 июньнән 11-нә кадәр театр әһелләре теоретик һәм гамәли дәресләр алды. алышты, фикер алышты. Бу жыйында төрке театрлар үз юлын, юнәлешин билгеләү максатын куйды. Дәресләр, семинарлар барышында нәрсә ул милли театр, ул нинди булырга тиеш дигән сорауларга җавап эзләделәр. Жыйында һөнәри осталык белән бергә миллилек төшенчәсе дә үзәктә торды. Бүгенге сөйләшүебездә дә сүз шул хакта барыр. Түгәрәк өстәл сөйләшүендә Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрының баш режиссеры Фәрит Бикшәнтәев, АҚШ-тан жыйынга махсус чакырылып кайткан композитор Мәсхүдә Шәмсетдинова, Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт дәүләт академия драма театрының баш режиссеры Айрат Абушахманов катнаша. Әңгәмәне Ландыш Әбүдәрова алып бара. Сөйләшүне Фәрит Бикшәнтәев башлап җибәрә.
Форум уздыру фикере безгә соңгы Наурызны уздырганнан соң килде. Чөнки соңгы Наурызны үткәргәннән соң безнең мәдәният министрлыгы Зилә Рәхмиянова Валеева аның тәкъдиме буенча без һәр шундый карарга килдек, Наурызны 2 елга бер мәртәбә үткәрергә. Бу 4 елга бер мәртәбә үткәрү ул фестивальне бетерү, үтерү дигән нәрсә. Без инде заңда аларга киттек, мәйтәм, әйдәгез шул 2 фестиваль арасында бер елны мәсәлән фестиваль, икенче елны форум үткәрәбез. Таң фестиваль, форум. Безнең төп максатыбыз, әлбәттә, зурдан без барыбер төрки халыкларын кайдадыр берләштерү, төрки халыкларның сәнгатен, театр сәнгатен ул нинди юл белән барырга, аның үзенчәлеге нәрсәдә. Менә СССР таркалганнан соң, элемтәләрне изгәннән соң һәрберебез аерым юл эзли башладык. Аның результатлары барып чыкмады, минемчә. Чөнки менә ничә фестивальне уздырганнан соң күрәбез, без кем кая таркалдык, кем нинди юл белән бара. Минемчә, монда без хәзер аңларга тиешбез, нәрсәдә безнең үзенчәлегебез. Шуңа күрә фестиваль белән спектакльләр белән алып килү белән чикләнмәдек, ә менә форум аны дип атадык, образовательный форум дип. Монда төрле-төрле семинарлар уза, лекцияләр уза. Без белгечләрне чакырдык, Германиядан филар килде, Гурджиев, монда оешмалары бар, бөтен Россия, чит илләрдә аларны китердек. Шуннан соң Искәндәр Сакаев, бер татар җегете, ул хәр Санкт-Петербургта да Уфа җегете, шул ук Мәсхүдә Шәмсетдинова режиссерлар белән очраша, курчак театрлары буенча да бара безнең семинарлар. Мин үзем мәсәлән алып барам, узак кына еллар шул мин укытам да шәкертләр белән кайдыр бер ниндидер минемдә ниндидер система барлыкка килгәч, минемдә кайбер нәрсәләрне артистлар белән, чөнки монда Казахстаннан да, Кыргызстаннан да килделәр артистлар, режиссерлар, Башкортстаннан, шулай ук безнең театрлардан, Менделе, Әлмә, татар театрларыннан артистлар җыелып, менә нәрсәдер без аларга ниндидер белем бирмәкче булабыз. Чөнки ул бит онытыла, актерлар уйный башлыйлар да оныталар үз һөнәрләрен. Чөнки һөнәр итеп карамый башлыйлар, ә алар ничектер менә җиңелчә генә карый башлыйлар. Артистның һөнәр икәнлеген немножко онытыла башлады. Шуңа күрә менә без бу форумларны җыйдык та. Күбрәк сораулар туды. Шулай булырга тиеш тә беренче форумда. Беренче форумда без безнең үзебезгә дә бу яңалык. Менә без күзәтәбез, карыйбыз киләсе форумга. Бик күп сораулар тупланды драматургия буенча да, режиссер һәм актерлык һөнәре буенча да. Шул ук вакытта ниндидер борынгы язмаларга мөрәҗәгать итү турында да бик нык сөйләшү булды. Ул эпослар, безнең дастаннар, менә алар аша ничектер драматургияны түгел, ә милли байлыгыбыз, милли мирасыбызны, әдәби мирасыбызны хәзер сәхнәгә менгезергә. Менә шулар буенча киләсе форумда инде без аны ныклап эшләячәкбез практикада. Мәсәлән, менә мин әйтә алам, шул ук мәсәлән, Кыйса Йосыфны, Яиде Гәйне алып, режиссерлар белән драматурглар 10 көн буенча ниндидер кичкенә генә кисәкләрне куеп күрсәтергә тиешләр. Мәсәлән, 10 режиссер, 10 драматург, алар 10 көнгә кадәр бикләнәләр, шуннан соң 5 көн әзерлиләр материал, шуннан соң артистларны чакыралар, да калган 5 көн эчендә алар инде нинди дә булса результатларга ирешергә тиеш. Шуннан соң инде без менә карап, аның юлларын, ысулларын табарга, инструментларын табарга тиешбез. Төрки фестивальләре минемчә бердән бер Наурыз. Туганлык Уфада, туганлык һәм Наурыз. Менә 2 фестиваль. Әлегә минемчә безнең сайтыбыз юк. Безнең һичексез сайтыбыз булырга тиеш. Бренд, менә минемчә хәзер менә 2 елга бер мәртәбә уздырылгач, минемчә ул аның кайбер менә бүген килде хәбәр Мәскәүдән, Мәскәүдән телевидение җибәрәләр. кызыксындылар мәскәүлеләр. Минемчә булачак бу инде. Әлегә хәтле сүлпәнлек бар. Менә соңгы фестивальгә барып, ул бит аннары матди яктан да тора. Күп кенә театрлар килеп җитә алмыйлар. Илләр дип әйтәбез, шул Азербайҗан, шул Казакстан, шул Кыргызстан, Үзбәкстан бик сирәк безгә килә. Без мәҗәгать итәбез, менә охшабыз юк дип менә җибәргә театрларына. Якут театр менә без күп мәңге шакырабыз. Анда бит бар танылган театр, режиссер Борисов. Ул безгә бер мәртәбә килде. Ул жюриның рәисе булды. Бер елны бер Нәүрүздә, ләкин үзенең театрын һаман алып килә алмый. Ләкин Якутиядан менә бәләкәй театрлар киләләр, ниндидер студиялар киләләр менә. Узган фестивальдә алар шу хәтле кешеле спектакль алып киттеләр. Яшьләр бик актив катнаша, Чуваш, Тыва театры, Казахстан. А менә бер генә мәртәбә Кавказдан килгәннәр. Аларга чыгып китәргә авыр. Генда ситуация булай да авыр. Кайдыр 50 ел элек ничек уйнадылар, хәзер ничек уйналар. Стар тамашачы да үзгәрә, драматургия да кайдыр үзгәрә. Проблемалар күптән күтәрелә. Хәзер инде ул проблемаларны искечә уйнап булмый. Димәк, эзләнергә тиеш артист. Кайдыр мин аны тегел Михаил Чехов системасы дип әйтмәс, мин әлбәттә бу кайдыр мин үзем ничек карыйм актерлык һөнәренә. Нинди сулар кирәк, нинди юллар белән. Менә шуңа кайдыр без сөйләшәбез дә, кайбер нәрсәләрне артистларга яңалык. Менә хәр без чакырдык, менә Искәндәр Сакаев алып бара. Ул кайчан 20-нче елларда Мирхольд шуның белән шөгыльләнгән, менә хәл кире кайта башладылар. Күбрәк менә хәзер, мәсәлән, нәрсәгә игътибар итәргә кирәк сәхнәгә? Телгәме, тәнгәме, тәнме? Истинлек ала. Нәрсә белән без кайдыр тамашачыны кызыктыра алабыз? Һәр 40 актер чыгып, сөйләп кенә, ике кеше сөйләшеп кенә булмый. Күбрәк хәрәкәт, күбрәк тән, тәннең выразительности, шуның артыннан күзәтәләр. Сәхнәнең теле гел үзгәреп тора. Нәрсә истинлек ала? Кайчандыр мен чыннан да 3 кеше чыгып, утырып, зоқына сөйләшеп утыралар, и халык тыңлап утыра иде. Замана үзгәрде. Телевидение, кино, шоулар төрле. Хәзер гомумән сүзгә бик ошанып та бетмиләр. Ну, минемчә, бу бит без атала образовательный. Без шул хәтле үзем кабыгызда утырабыз, күрмибез, дөньяны да белмибез, күрмибез дә. Ул шул гурджи, шул горловой пени. Бу инде мин горловой пениге җирдем дә, хәзер мин сәхнәгә чыгып, тамак белән җырлый башладым дигән сүз түгел, ә кайда белергә тиешбез. Бу бит кешеләр тудырган нәрсә. Алар ул бит кайда күңелдән килә, алар кешеләр эзләнделәр теге дөньяның теге почмагында менә ниндидер оештырдылар. Гурджиев кайда килеп туды, суфилар. Бу ниндидер практик Бұлар алар қойдыр фәлсәфә белән генә түгел, ә ул фәлсәфәне ничек тормышқа ашырырға.
Сез Казанда үткән Нәүрүз төрки телле театрларының халыкара театраль агарту җыены турында түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңлыйсыз. Анда Камал театрының баш режиссеры Фәрит Бикшәнтәев, композитор Мәсгудә Шәмсетдинова, Гафури театрының баш режиссеры Айрат Абушахманов катнашалар. Әңгәмәне Ландыш Әбүдәрова алып бара. Чираттагы сүз Мәсгудә Шәмсетдиноваға бирелә. Ул милли спектакльләрне музыкаль яктан бизәү турында сөйли. Шулай ук АҚШта милләтләрнең үз билгеләнү мөмкинлекләре, милли аң турында фикерләре, күзәтүләре белән дә уртаклашты.
Милли спектакльләрне миллиләтү өчен режиссерның гына түгел, һәм композиторларның һәм балетмейстерларның һәм бизәлеш ясаучы рәссамнарның, сценографларның гомумән бүтән кеше бирелергә тиештер. Һәм дә мин бүген менә сөйләгәндә, лекция укыганда татар халкында булган символларга игътибар итү бик кирәк. Милли символлар алар әгәр дә исегезгә китерә алсагыз, милли символлар теге кыш көне миләш тәлгәшләренең тәрәзәгә кагулары, һәм кышлар ашап киткәч аларның кызыл булып аппак карга сибелеп ятулары, һәм дә шымыртларының чәчәк атуы, һәм дә кыйблага карап аккан чишмәләр, һәм һәрбер символда үзенең музыкаль аһәңе бар, милли аһәң бар. Чөнки син шымырт чәчәкләрен барабан кагып күрсәтә алмыйсың һәм аны таңлата алмыйсың. Шымырт агачының, шымырт чәчәкләренең алмагачлар чәчәк ату вакытындагы менә шушы хуш исләрне син ниндидер шул милли аһәң белән, көй белән бирә аласың һәм дә мин һәрвакыт әйтәм, безнең менә милли аң белән спектакльгә кирсәң, син ул тавышларны табасың. Мәсәлән, мин режиссер миңа драма бирсәң, ниндидер менә бу спектакльне куясым килә дисә, әлбәттә мин аны укып чыгам һәм укып чыкканда менә ул шундук миңа аһәң булып яңгырый. Ничектер ми эшчәнлеге. Менә шундый сүзләрне тота ки, мәсәлән, миндә мин ишетсәм мәрҗән, инҗи мәрҗәннәр дигән җ хәрефләреме, ф хәрефләреме, к г хәрефләреме менә к г хәрефләре ишетелә икән күбрәк. Ул хәрефләрле сүзләр спектакльне калландыра һәм дә син калландыргач тиге бик түбән төшеп китмәсен өчен спектакльгә җиңелрәк, өстәгрәк музыка бирергә кирәк. Шул спектакльләргә булганда аны киресенчә куе тавыш, куе аһәң белән байтырга кирәк. Һәм менә спектакльләрне эшләгәндә бит инде композиторлар үзләренең музыкаль режиссуры дигән нәрсә. Кайвакыт без менә режиссерларга да ярдәм итәбез ки, режиссерның эше бик зур, аның бөтен нәрсәне турында уйларга кирәк. Ә безгә эш җиңелрәк, чөнки без музыкаль аһәң белән аны ябындырабыз. Менә бишек көе бар бит, бар җирдә дә шул бишек көе турында сөйлим. Бишек көендә түшемдә балам йоклый, беләгем балам өчен ястык, минем чәчем аның өчен юрган ди. Шуның кебек, менә бу кичкенә сабыйны бишек көенә ана кеше төргән кебек, композиторларның да эше шул ки, алар музыкаль аһәң белән төрергә тиешләр. Музыкаль аһәң һәм дә бу спектакль ул мөмкин Европача да куелырга, ул төрле стильдә куелырга мөмкин. Әмма милли театрларда бары шул милли аң, милли аһәң белән без керергә тиеш. Ул бит инде русларныкы масло-масляное дигән кебек катлы-катлы майлы булырга тиеш түгел спектакль. Әгәр дә, мәсәлән, аның шул хәтле милли музыка була икән, нигә аны милли нигә киендерергә? Артистик яктан, сценография ягыннан, художник ягыннан нигә ул тагында майлы, катлы-катлы май? Анда шул хәтле музыкаль яктан ул бизәлеш чынлап та милли. Мин һәрвакыт үлим, катлы-катлы майлы бәлеш янына бәлеш ашамыйлар. Хәтта авыр ашларга катык салып ашыйлар, чөнки җиңеләйтер өчен ашларны итле бик куя ашларны. Һәм кайвакыт безнең татар милләтеннән булмаган художниклар безнең милли аңны ныграк таңлыйлар. Минемчә, Америкада милли мөхиткә мөмкинчелек күбрәк. Чөнки анда шул хәтле милләтләр анда һәм һәрбер милләткә дә мөмкинчелек бирелгән үзен күрсәтергә. Тересенең Канада татар фестивален оештырып, шул хәтле милләтләр ярышып бер-берсен күрсәтер өчен шул хәтле күп фестивальләр эшләнә ки, шуңа күрә анда булып, милләтләрдә булган эшләрне, аһа, мин әйтәм, менә хәзер сундыкка салып куярга кирәк, бу фикерне шулай китерергә кирәк, алып кайтыйм әле, әйтим әле, эшләмәсәләр дә кемнеңдер колагына кирип калыр. Мәсәлән, минем менән бик бишек музей эшлисе килә. Әле бәлки ул вакыты да түгелдер, әмма ул идея бар минем. Кайдадыр булырга тиеш ул бөтен дөньядагы булган бишекләрне җыеп һәм шунда бишек көйләрен тыңлатып, шунда ул бишек көйләренең тылсымы турында сөйли торган җир булсын һәм дә бөтен дөнья килеп шул бишек көйен тыңларга килсеннәр иде. Америкада минем шушындый проект була торып, менә 300 бишек көйен китерделәр миңа, чөнки беләләр бу белем, аң. Ә монда ялынам, ялынам, бишек көйен бирәселәре килми, кем белмим ди, мин әйтәм, белмәгәч син ничек режиссер булып йөрисең? Артист белмим ди, мин әйтәм, ничек артист булмак кирәк бишек көйен белмәгәч безнең милләтеңнең? Бездә генә бишек көйе һәм менә ул эзләп йөри, менә алмакчы бөтен дөньяның бишек көйе билгеле. Алар китапларда чыкканнар, алар бөтен фольклорчылар аны җыйганнар. Ә минем фикер, менә бу бишек көйенең исе, бишек көйенең аһәңе, бишек көйенең сөю шатқылары, бишек көйенең төсе. Нәрсә ул миллилек? Төрле чаңларга була бит миллилекне. Миллилек бит ул төбәтәй белән пәрәмәш ашау түгел. Чөнки кайвакыт кеше шул миллилекне шул кәләпүш белән пәрәмәшкә калдыра, шпишмакка. Ә миллилек бит аңлатырга тырыштым мин үзем, менә миңа миллилек нәрсә ул, нинди аһәң? Безне Европача укытырга укыттылар һәм укытырга тырышалар да безне, мәсәлән, без композиторлар булгач, мин 3 симфонияны хәтта яздым, мин аңлатып, менә мин Европа стилен беләм. Шуннан соң менә анда Америкага баргач мин аны аңладым. Чөнки Америка композиторларының музыкасын тыңлагач мин аны аңладым. Алар да бик тырышканнар Европача язарга, аннан соң әйткәннәр, без нәрсә Европача язабыз? Безнең үзебезнең илебез бар, безнең үзебезнең аһәңебез бар. Һәм без үзебезнең формаларыбыз булырга тиеш. Алар, әлбәттә, теге каршы чыкмыйлар Европаларныкы, шулай безнеке шулай булырга тиеш. Алай түгел. Әлбәттә, алар Европа формаларында беләләр, үзләштерәләр. Алар акыллы халык. Әмма аларны күреп, мынсын алырга була, мынсын алмыйм, тегесе булай, мынсы булай. Ә булай итсәм, менә булай, минеке тагында аларныкы шулай итер дип миллилек бар икән, мин дә шулай бит итә алам ди. Андагы нәрсәләр, алар бит берен 20 елмы, 30 елдан соң андагы булган нәрсә барысы да монда киләчәк. Без татар халкы әзер булырга тиеш. Татарча сөйли алам татарга. Америкада күргәннәремне бар бит, Габдулла Тукайның бер егет савонаша утыр, ник савонаши сизди. Минди савонашылар бетен урыслар ди. Урыслар сырашы. Ул моны үз күзлегеннән милли күзлектән күрә. Аны сыр итеп түгел, аны савон итеп күрә. Ул савонашы. Савон ашамас өчен менә бу сыр икәнен шулай итеп аңлатып, әмма ул савонга ашаган дип. Аңлатып белергә тырышучы дип үземне саныйм инде мин шулай итеп.
Сез Казанда үткән Нәүрүз төрки телле театрларының халыкара театраль агарту җыены турында түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңлыйсыз. Анда Камал театрының баш режиссеры Фәрит Бикшәнтәев, композитор Мәсгудә Шәмсетдинова, Гафури театрының баш режиссеры Айрат Абушахманов катнашалар. Әңгәмәне Ландыш Әбүдәрова алып бара. Хәзер милли театрларның үзенчәлекләре турындагы фикерләре белән Гафури театрының баш режиссеры Айрат Абушахманов бүлешә.
Казанды карап өлгереп тә булмый, шул тиклем тыгыз куелган, бер буш вакыт юк. Моны оештыручылар бик яхшы эшләгән инде. Бер кеше нимәшләргә белмәенсә йөрмәй. Безнең төрки телле театрлар өчен бу бик нык кәрәк форум дип мин булай уйлыйм. Чөнки төрки телле театрлар әле бүгенге көндә улар һәрбере аерылып үзенең сәнгатендә генә кайнап эшләргә тиеш түгел, ә үзара аралышып, бер-береһенең һөнәрен карап, бер-береһе менән бәлки ниндәйдер бәхәскә кирепме, алга барырга тиештәр. Шуңа күрә буна миңа бик кызык бунда форумда һәм мин үзем өчен бик күп яңалыклар алам. Буна Питердан килгән укытучылар, Туванан килгән Фарит Рафкатович бик кызыклы киса булды инде режиссерлар менән. Яңалыкларды буна әле алгаста һөйләп бетеп булмый, чөнки ул бит нисектер аңларга кирәк. Моны миңа бик кызык булды инсценировка өстендә эшләү. Бүген буна дәрес булды. Шуннан кисә миңа бик кызык булды Алексей Оржыктың семинары. Ул төрле риваятларды, дастандарды, эпостарды спектакль итеп эшләп чыгара бит инде. Ул минеңсә милли театрның бер юнәлеше булырга мөмкин. Шулай ук Фарит Рафкатович менән безнең әңгәмә булды. Ундагы куйган сорауларда һәрбер театрга, һәрбер милли театрда, төрек телле театрда ундай проблемалар бар. Бик зур рәхмәт әйткем килә инде буна Камал театрына оештырган өчен һәм гомумән Татарстанның министрлыгына һәм буна Нәүрүз дигән фестиваль булһынмы, форум булһынмы, Нәүрүз һәм театр шундай бер ассоциация, ул елдан-ел кабатлана, бул бик шәп. Мин куып караным гына әле мин үземде буна мин куя беләм дип ханай алмыйм, чөнки ул эпосты, легенданы кую бик катмарлы. Уны һөйләгәндә бик кызык, ә буна сәхнәле артист уйный башлай, ул тамашасы, ул бит артистка кушылып, уның фикерләрен уйларга тиеш. Тамашасы актердың переживаниен үзенә алырга тиеш. Ә легендаларда ул бик катмарлы, чөнки унда ниндидер икенче тел, знаковый тел. Уны, мәсәлән, сәхнәле күрһәткән ундай спектакльде шул телдә аңлаган тамашасы кирәк. Нисектер тарихты белгән һәм легендаларды белгән тамашасы кирәк. Ул менә бытавый спектакль түгел бүгенге көндә. Менә бүгенге көндә һәрбер театр үзенең юлын табырга теләй бит инде. Һәм эзләй шул үзенең юлын. Мәскәү театрлары үз юлын эзләйләр, Европа театрлары үз юлын. Гомумән итеп бүтәндә ошлай өстән караһаң, бүтә театрларда бер иш. Һәрбер театрда тамашасы менән артист ниндәйдер яхшылык торганда һөйләшергә теләй. Ә менә милли театрлар, уларның да үз юлы булырга тиеш. Улар да үз юлын табырга теләй. Милли театрның милли дигән исеме бар икән, ул тимәк театрның максаты бар, милләтне саклап калу, шул ук вакытта телне саклап калу. Һәм шул ук вакытта ошо, мәсәлән, татар икән, милли театр икән, ул татарның миллилеген аңларга ярдәм итәргә тиеш. Башкорттык икән, ул нимә ул башкорт дигән нәмәне аңларга тиеш. Һәм һәрбер милләтнең үз театры шул яктан эшләргә тиеш. Ул театрның бер максаты инде. бір вазифа. Хам шул вакытта инде театрдың урысса айткенде общечеловеческий мировой максаты бар. Ул инде һәр бер тамашасыны, мәсәлән, безнең башкорт театрына татарлар йөри, урыслар йөри, башкортлар йөри, сувашлар йөри бит инде. Шулай татар театрына ла урыслар йөри, татарлар йөри һәм яхшы спектакль бүтәһенә лә охшай. Милләткә кагылмай. Алама спектакль һәрбер милләткә лә охшамаска мөмкин.
Сез Нәүрүз Төрки телле театрларының халыкара театраль агарту җыены турында түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңладыгыз. Анда Камал театрының баш режиссеры Фәрит Бикшәнтәев, композитор Мәсгүдә Шәмсетдинова, Гафури театрының баш режиссеры Айрат Абушахманов катнашты. Әңгәмәне Ландыш Әбүдәрова алып барды.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah.
Программабыз азагында сезгә дини сәхифә кысаларында Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен тәкъдим итәбез. Алар белән сезне Хәйретдин Садик таныштыра.
Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah.
Үткән тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга Коръәндәге Зумара, ягъни халык төркеме сурасының 56-дан алып 66-га кадәр аятларын тәкъдим иткән идек. Бүген сезгә шушы сураның 67-дан алып 75-га кадәр аятларын тәкъдим итәбез. Аларны сезгә Мисрлы Коръән хафизы Габдус Самат хазрат укып бирә.
Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Ва ма кадаруллаха хакка кадрихи вал арду джамиан кабдатуху йаумал кыямати вас السماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين
سيس Қырэндаге Зумара, яғни Халық Түркімі сурасының 67-ден алып 75-ге қадар аятларын тыңладыңыз. Хазір Нұғымани есімлі татар Қырэн тәфсирі негізінде сізге шушы аятларының мағыналарын айтып береміз. Шафқатлы һәм рахимлі Алла есімі білен. Кішілер Алланы чын тану білен танымадылар вә зурламадылар. Бит қиямет күнінде жерінің һәр қотлауы Алла жетекшілігінде вә оның мүлкінде балар, вә көкләр дә оның қыдрәтінә жиылырлар. Алланың зорлығы янында жер көкләр бір ұшқа сыйған нәрсә кебік қалырлар. Ул Алла мүшриклер сыйфатланған тиешсіз сыйфатлардан бик бүйік. Әгәр бірінші сурға үрілсә, жердә вә көкләрдә болған һәр жан иесі үләр. Яки хушсыз болар, мәгәр Алла теләгән затлар үлмәсләр. Соңра икенче мәртәбә үрелгәч, һәммә кешеләр каберләреннән чыгып, безгә хәзер ни була инде дип басып торырлар. Ягъни, һәр нәрсәне юктан бар иткән Алла Раббыбыз үзенең чиксез кудрәте белән кыямат көнендә бөтен кешеләрне яңадан тергезер. Шул хөкем көнендә Раббысының нуры белән махшар җире яктырыр вә гамәл дәфтәрләре кешеләрнең алларына куелыр һәм пәйгамбәрләр, шаһитлар китерелер вә кешеләр арасында гаделлек белән хөкем тамам булар. Аларга гынахларын арттырып яки савапларын кимитеп золым ителмәс. Кылган яхшы вә яман эшләрнең җәзасы һәр кемгә тамамен бирелер. Алла бәндәләрнең ни кылганнарын белеучедер. Кафирләрне җәмәгать булганнары хәлдә җәһәннәмгә куарлар. Җәһәннәмгә килсәләр, җәһәннәмнең ишекләре ачылар вә җәһәннәмнең сакчы фәрештәләре әйтерләр. Сезгә Раббыгызның аятларын укучы вә ишбу җәһәннәмгә кирәшәк көнегез белән куркытучы пәйгамбәрләр килмәдеме? Алар әйтерләр: "Әйе, килделәр, сөйләделәр һәм куркыттылар" дип. Ләкин газап сүзе кафирләргә инде тиешле булды. Аларга әйтәләр: "Җәһәннәм ишекләреннән кирегез, анда мәңге калганыгыз хәлдә. Ул урын тәкәббәрләр өчен нинди урындар?" Раббыларына тәкъвалык кылган мөэминнәрне исә җәмәгать булганнары хәлдә җәннәткә куарлар. Хатта алар барган төшкә җәннәт ишекләре ачылып торыр. Җәннәт сакчылары аларга әйтерләр: "Сезгә сәлам булсын. Ягъни тыныч, имин хәлдә җәннәткә мәңгегә керегез. Чөнки сез дөньяда явызлыктан пак булдыгыз." Һәм җәннәткә кергән кешеләр әйтерләр: "Аллага мактау булсын. Ул безгә биргән вәгъдәсендә торды ва бизни жаннат жерине хужа кылды. Хазир биз жаннатнинг тилаган жеринде турабыз. Ул жаннат изги амаллар кылуучулар үчүн не хуш, не яхшы урундар. Көрөрсиң фаришталарны, гаришни чолгоп алып, тирасында таваф итерлер. Роббуларын мактап, тасбихлар айтырлар. Кишиләргә Алланың хөкеме гаделлек белән тамам булды. Соңра Әлхамдулиллаһи Раббил Галамин, ягъни дон һәм мактау Аллага дир диелер. Коръандагы Зумара сурасының 67-дан алып 75-гә кадәр аятларының татарча мәгънәләре әнә шундый. Шуның белән Зумара сурасы тамам булды. Аллаһ насип итсә, киләсе атнада тыңлаучыларыбыз игътибарына Коръандагы башка бер сураны тәкъдим итә башларбыз.
Сез Коръаннан аятлар һәм аларның мәгънәсен тыңладыгыз. Моны сезнең өчен Хәйреддин Садик әзерләгән иде. Хөрмәтле тыңлаучылар, шуның белән тапшыруыбыз тәмам. Бүген яңгыраган язмаларны сез безнең интернет сәхифәбездә дә укый да тыңлый да аласыз. Аның адресы www.azatlik.org. Шулай ук фикерләрне Азатлыкның Казан бюросына да шалтыратып җиткергә мөмкин. Телефон номеры 5705247. Казан бюросы Горький урамы 8-нче йортта урнашкан. Бүген сезнең белән Прага студиясында Ландыш Харасова булды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.